สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Mindfulness ฉบับครบรอบ25ปีของ Alan Jay Changer เป็นหนังสือจิตวิทยาสังคมที่เสนอความหมายของสติในแบบที่ต่างจากหนังสือภาวนาหรือการทำสมาธิทั่วไป Sangyer ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดมองว่าสติคือกระบวนการรับรู้เชิงรุกการสังเกตสิ่งใหม่การเปิดรับบริบทและการหลีกเลี่ยงการตอบสนองแบบอัตโนมัติสื่อเล่มนี้ไม่ได้สอนให้ผู้อ่านนั่งนิ่งหรือควบคุมลมหายใจเป็นหลักแต่ชวนให้ตรวจสอบกรอบความคิดที่เราใช้โดยไม่รู้ตัวในชีวิตประจำวันเนื้อหาครอบคลุมสุขภาพการเรียนรู้การทำงานความชราการตัดสินใจและความสัมพันธ์ทางสังคมจุดประสงค์สำคัญคือแสดงให้เห็นว่าความยืดหยุ่นทางความคิดสามารถเปลี่ยนประสบการณ์และพฤติกรรมได้อย่างไรฉบับครบรอบนี้ยังสะท้อนอิทธิพลของแนวคิด Langer Mindfulnessรวมถึงการนำไปประยุกต์ในหลายสาขาหลังจากหนังสือฉบับแรกเผยแพร่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกสติในความหมายของแลงเออร์คือการสังเกตสิ่งใหม่ไม่ใช่การทำสมาธิแบบดั้งเดิมแกนกลางของหนังสือคือการนิยามสติใหม่ในฐานะการมีส่วนกับปัจจุบันอย่างกระตือรือร้นแลงเออร์ไม่ได้เริ่มจากคำสอนทางศาสนาหรือเทคนิคการทำสมาธิแต่จากการทดลองทางจิตวิทยาที่สนใจว่ามนุษย์มักใช้ความเคยชินแทนการรับรู้จริงอย่างไรสติในกรอบนี้หมายถึงการสังเกตรายละเอียดใหม่เห็นความแตกต่างเล็กน้อยและตระหนักว่าสถานการณ์เดียวกันอาจตีความได้หลายแบบผลที่แนวคิดนี้สำคัญคือมันทำให้สติไม่ใช่ภาวะพิเศษที่ต้องเกิดในห้องเงียบแต่เป็นทักษะทางความคิดที่ใช้ได้ระหว่างเรียนทำงานสื่อสารหรือแก้ปัญหาคนสังเกตสิ่งใหม่เขาจะไม่พึ่งคำตอบเดิมโดยอัตโนมัติและจะมีโอกาสเลือกพฤติกรรมที่เหมาะกับบริบทจริงมากขึ้นความต่างนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นในกลุ่มหนังสือ Mindfulness เพราะมันเน้นความยืดหยุ่นทางปัญญามากกว่าการผ่อนคลายหรือการลดความเครียดเพียงอย่างเดียวประเด็น2ความไร้สติเกิดจากการยึดหมวดหมู่เก่าและใช้คำตอบเดิมกับสถานการณ์ใหม่ Langer อธิบายว่า Mindlessness ไม่ได้หมายถึงความโง่หรือความไม่ตั้งใจอย่างง่ายแต่หมายถึงการถูกครอบงำโดยกรอบความคิดที่เคยใช้ได้ในอดีตเมื่อคนเชื่อว่าตนรู้อยู่แล้วเขามักหยุดสังเกตบริบทใหม่และตอบสนองต่อโลกผ่านป้ายกำกับเดิมตัวอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญอาจมั่นใจในสูตรสำเร็จมากไปนักเรียนอาจเรียนเพื่อผลลัพธ์มากกว่าความเข้าใจหรือองค์กรอาจนำแนวทางเก่ามาใช้กับปัญหาที่เปลี่ยนไปแล้วหนังสือชี้ว่าอันตรายของความไร้สติอยู่ตรงที่มันดูเป็นเรื่องปกติเพราะพฤติกรรมอัตโนมัติช่วยประหยัดแรงคิดในระยะสั้นแต่ในระยะยาวมันลดความสามารถในการปรับตัวทำให้มองไม่เห็นทางเลือกและทำให้ข้อสรุปที่เคยเหมาะสมกลายเป็นข้อจำกัดการมีสติจึงเริ่มจากการสงสัยต่อความแน่นอนของตนเองไม่ใช่การสะสมข้อมูลเพิ่มเพียงอย่างเดียวประเด็น3การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ดีขึ้นเมื่อผู้เรียนถูกชวนให้เห็นความเป็นไปได้หลายแบบหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือความสัมพันธ์ระหว่างสติกับการเรียนรู้ลังเออร์วิจารณ์การศึกษาที่เน้นคำตอบตายตัวเพราะรูปแบบเช่นนี้ทำให้ผู้เรียนจดจำผลลัพธ์โดยไม่เข้าใจเงื่อนไขที่ทำให้ผลลัพธ์นั้นใช้ได้ในทางตรงกันข้ามการเรียนรู้อย่างมีสติจะนำเสนอความรู้ในฐานะสิ่งที่ขึ้นกับบริบทมีข้อยกเว้นและเปิดให้ตีความได้ผู้เรียนได้รับภาษาที่ไม่ปิดตายเช่นการเห็นว่าหลักการหนึ่งมักใช้ได้ในบางเงื่อนไขเขาจะพร้อมปรับความรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่มากขึ้นแนวคิดนี้เชื่อมกับความคิดสร้างสรรค์โดยตรงเพราะความสร้างสรรค์ต้องอาศัยการมองวัตถุปัญหาหรือกฎเกณฑ์เดิมจากมุมใหม่หนังสือไม่ได้เสนอว่าทุกอย่างสัมพันธ์จนไม่มีหลักอะไรเลยแต่เสนอว่าความรู้ที่แข็งเกินไปอาจทำให้คนหยุดมองการเรียนรู้อย่างมีสติจึงเป็นการรักษาความแม่นยำพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้การปรับใช้ประเด็น4สุขภาพและความชราในหนังสือถูกมองผ่านบริบทความคาดหวังและความรู้สึกว่าตนมีทางเลือกหนังสือขยายแนวคิด Mindfulness ไปสู่สุขภาพและความชราโดยสนใจว่าความเชื่อและบริบททางสังคมมีผลต่อประสบการณ์ทางกายอย่างไร Langer มีชื่อเสียงจากงานวิจัยที่ท้าทายการมองร่างกายแบบแยกจากจิตใจอย่างเด็ดขาดและหนังสือเล่มนี้สะท้อนมุมมองว่าป้ายกำกับเรื่องอายุความเจ็บป่วยหรือความสามารถอาจเปลี่ยนวิธีที่คนปฏิบัติต่อตนเองตัวอย่างที่มักถูกกล่าวถึงคือการให้คนมีความรับผิดชอบเล็กในชีวิตประจำวันเช่นการดูแลสิ่งมีชีวิตหรือมีตัวเลือกจริงๆซึ่งอาจเพิ่มความรู้สึกมีส่วนร่วมและความหมายประเด็นสำคัญไม่ใช่การอ้างว่าความคิดรักษาโรคได้โดยตรงแต่คือการเตือนว่าสภาพแวดล้อมและความคาดหวังสามารถจำกัดหรือเปิดศักยภาพของคนได้สำหรับผู้อ่านด้านสุขภาพแนวคิดนี้มีคุณค่าเพราะชวนมองผู้ป่วยและผู้สูงอายุในฐานะผู้มีเอเจนซี ม่ใช่เพียงผู้รับการดูแลแบบนิ่งเฉยสุดท้ายการใช้สติในองค์กรและสังคมคือการลดอำนาจของป้ายกำกับและเพิ่มความไวต่อมุมมอง Langer นำแนวคิดสติไปใช้กับบริบททางสังคมและการทำงานโดยชี้ว่าหลายปัญหาเกิดจากการตัดสินผู้อื่นผ่านหมวดหมู่ที่แข็งตัวในองค์กรความไร้สติอาจปรากฏเป็นขั้นตอนที่ทำต่อกันมาโดยไม่มีใครถามว่ายังเหมาะกับเงื่อนไขปัจจุบันหรือไม่ในความสัมพันธ์ทางสังคมมันอาจปรากฏเป็นการเหมารวมบุคคลจากอายุบทบาทเชื้อชาติเพศหรือสถานะการมีสติในความหมายของแลงเกอร์จึงเกี่ยวข้องกับจริยธรรมเชิงปฏิบัติเพราะการเห็นบริบทและมุมมองหลายด้านทำให้การตัดสินผู้อื่นละเอียดขึ้นหนังสือไม่ได้เสนอสูตรบริหารหรือทฤษฎีความยุติธรรมแบบเต็มระบบแต่ให้หลักคิดว่าความยืดหยุ่นในการรับรู้เป็นเงื่อนไขเบื้องต้นของการตัดสินใจที่ดีเมื่อคนในองค์กรสังเกตความเปลี่ยนแปลงตั้งคำถามกับสมมติฐานและรับฟังข้อมูลที่ขัดกับความเคยชินพวกเขามีโอกาสลดความผิดพลาดจากระบบอัตโนมัติทางความคิดโดยสรุป Mindfulness ฉบับครบรอบ25ปีเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจจิตวิทยาเชิงวิจัยการเรียนรู้สุขภาพเชิงพฤติกรรมการบริหารและการพัฒนาตนเองที่ไม่ต้องการคู่มือทำสมาธิแบบขั้นตอนนักศึกษาและครูจะได้มุมมองใหม่เกี่ยวกับการสอนที่ไม่ปิดตายผู้ทำงานในองค์กรจะได้ภาษาสำหรับตรวจสอบความเคยชินของระบบคนผู้อ่านทั่วไปจะได้วิธีมองชีวิตประจำวันที่เน้นการสังเกตและการตั้งคำถามประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้สติเป็นสิ่งที่ฝึกได้ระหว่างกิจกรรมปกติเช่นการฟังคนอื่นการตัดสินใจการเรียนรู้ทักษะใหม่หรือการดูแลสุขภาพประโยชน์ทางปัญญาคือการแยกสติออกจากภาพจำเรื่องความสงบเพียงอย่างเดียวแล้วเสนอว่าสถิติอาจเป็นความสามารถในการเห็นความไม่แน่นอนของโลกอย่างแม่นยำขึ้นเมื่อเทียบกับหนังสือ Mindfulness จำนวนมากที่เน้นการหายใจการผ่อนคลายหรือการจัดการความเครียดงานของแรงกระโดดเด่นเพราะตั้งอยู่บนจิตวิทยาการทดลองและแนวคิดเรื่องบริบทจุดแข็งของเล่มนี้คือการทำให้ความยืดหยุ่นทางความคิดกลายเป็นหัวข้อร่วมของสุขภาพการศึกษาธุรกิจและสังคมแม้ผู้อ่านบางคนอาจต้องแปลงแนวคิดเชิงวิชาการให้เป็นวิธีปฏิบัติด้วยตนเองคุณต้องการสนับสนุน Alan J. Langer คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่